Marinet.
Tere head külmavärinate kuulajad ja head uut aastat, kui te kuulate meid uuel aastal ja head vana aasta lõppu, kui te kuulate meid mingil imelikul arusaamatul põhjusel vana aasta õhtul. Sest ma kindlasti olen nii tubli, et ma jõuan selle saate veel täna lindistama ja täna ka üles kohe panna. Tšau Heidi!
Tšau, head uut aastat!
Head vana aasta lõppu!
Head vana aasta lõppu! Meil täna veel!
Aga mul olid suured plaanid selleks saateks ja siis tulid pühad ja logistika ja kõik mu plaanid vajusid lössi, nagu minu pühade kook. Et ma räägin paarist ennustajast. Ma ei tea, millest Heidi räägib, aga kuna aasta lõpp või aasta algus on sellised ennustamise kõrghetked ka tavainimeste jaoks, mitte siis ainult spiritualistlike huvidega inimeste jaoks, siis äkki on praegu kohane aeg meenutada. Aga ma hakkan siis kohe minema, sest et ma pean veel poest käima.
Ma usun, et kõik mõistavad seda.
No, jah, ma loodan ka. Aga üks nendest ennustajatest, kellest mina tahan rääkida, on kunstnik Helmi Reise, kes oli siis muuhulgas esimene Apollo, või mitte Apollo, vaid Pallase kunstikoolis õppinud naisi. Aga tema töödest pole nagu midagi eriti järel ja tegelikult ma sellest kunsti poolest ei tahakski väga palju rääkida. Ma pigem räägiksin sellest, et ta hakkas tulevikku nägema ja oli sükka suur spiritualist ja tegelane ja ka mis see siis, teise graadi vabamüürlane.
Oho!
Aga vabamüürlusest sellest vast tuleb kunagi mingi jooks teine saade. Igal juhul 1931. aastal seletas siis Helmi ajakirjanikele, kuidas tema aru saab sellest hingede rändamisest ja taassünnist ja tema muuhulgas siis oli vendunud, et iga inimese hing on vahetanud aastatuhandete jooksul palju kehi, ainult et kõik inimesed ei suuda mäletada eelmisi kesti, aga tema siis suutis. Ja ta rääkis niimoodi, juba väikese lapsena nägin vaime, kes ei nähtamatuks teiste silmale. Tihti seltsis minuga sale, pikk, tumedavereline lillas sametkeid kleidis taam. Pidasin teda oma tõeliseks emaks. Arvasin, et mu õige kodu on kuskil mujal, kust mind mustlased varastasid ja praegusesse kodusse tõid. Siis hakkasin mäletama, et minevikus elasin poisina uhkes lossis, mis asus kas Itaalias või Lõuna-Prantsusmaal. Elasin külluses ja toreduses. Lilla sametkleidiga taam oli mu ema. Kord järvekaldal mängides libisesin sillakesel, kukkusin vette ja uppusin. Mäletan veel seda, et ema jooksis kalda lahastades edasi tagasi ja ringutas käsi. Edaspidiseid sündmusi katab teadmatuse loor. Teadvusele tulin hoopis võõras ümbruses Eesti talumajas, nüüdses kodus. Ja täisealisena on mulle eelmine ema ilmutanud end tihti unes. Ta on mõnikord andnud mulle õpetusi ja aidanud lahendada probleeme. Pean teda oma kaitse ingliks. Ja siis ta veel mäletas, et ükskord, kui ta Saksamaal reisis, ta nägi Nürnbergi linna muuseumis inkvisitsiooni aegset pöidlakruvi ja siis otsa kui sähvatusena kerkis tema silmete pilt minevikus, kus ta põletati nõiana tuleriidal ja tol korral olevat olnud tal siis juuksed tulipunased. Ja 30. korraldas siis Helmi aktiivselt oma kodus Pelgulinnas Härjapea tänaval, mis on minu mõelest väga nunnu tänav, mulle hästi meeldib Härjapea tänav. Spiritistlike seansse ja uuris meediumide fenomeni ja ta kirjutas sellel teemal ka raamatu. Ja ta töötas koos teise meediumi Juuli Sepaga, aga muidugi olid siis nende seansid tasulised ja iga osavõtja maksis krooni, et etendusest osa võtta.
Ühe krooni?
Ja, ühe krooni.
Oh my god!
Ja päris palju siis leidus muidugi inimesi, kes tahtis oma surnud omastega rääkida. Ja siis ta siis selgitas, et kosmoses kehatult ringi liikuvad vaimud ammutavad meediumitelt nõnda nimetatud fluidi. Ja ühel spiritualistlikul seansil Dresdenis, kus suigutati kunstunne keegi doktori lesk, olevad koos olijad saanud näha ja isegi kätega katsuda seda fluidi. See hõljunud spiraalide ja vormitute tompude kujul ning jättis naisesse tunde, nagu ta oleks puudutanud vatti. Mis on nagu, kas need on orbi või äkki oligi vatt?
Äkki oligi lihtsalt vatt.
Ja on ütles, et vaimude väljakutsumisel on vaja kaht tingimust. Teatav pimedus ja koos oli, et usk, et vaimud tõesti olemas on ja suudavad end ilmutada. Ja nagu vastastikune tähelepanu lähendab kaht inimest, nii on see ka vaimudega suhtlemisel. Seega on ka seletatav, et vaimude vastu ükskõikne inimene kohtab ja iial neid. Mis on minu mõelest? Ma kavatsen nüüd hakata edaspidi kõikidele skeptikutele seda ütlema, et kui te ütlete, et pole ühtegi kummitust näinud, siis asi ongi selles, et te pole lihtsalt kummituste Tinderit lahti teinud veel. Te ei saa mätsida kellegagi, kui teil Tinderit pole. Ja siis on ühes sensist on kirjeldatud, et loode tänava meedium ehk Adele Nõmmik Jürgensoni kätte juurest hakkasid ilmnema valgusefektid, sõrme otsadest hakkas kumama fosforitaalist sära. Ja siis tehti kontrollseans, kus oli siis palju eksperte ja kõik oli kohal. Ja mis siis juhtus? Seda seansi siis juhtis siis Helmi Reise. Ja enne siis kontrolliti see proo Nõmmik Jürgenson vannitoas üle, koorit riidest lahti ja anti selga arsti kittel. Ja siis kirjutati artiklis. Meediumi soovil moodustati magneetiline aheli kolmnurga kujul, millesse lülitati ka meedium. Läbi akna paistis nõrk valguse kuma, mis võimaldas toas olevaid esemeid märgata. Valge kitli tõttu oli proua Peel hea võimalus meediumi tegevust täpselt jälgida. Nüüd palus Preili Raise vaimul meediumi kehasse asuda enda väljendamise otstarbel, mille järele meedium hakkas sügavalt hingama. Nüüd hakkasid juures olijad nägema meediumi juures valguskehakesi sädemeid ja valgusjugasid. Nii et oligi siuke sents, kus inimesed siis nägidki. Ühesõnaga hästi palju pandi toona siis inimesi transsi ja igasuguseid tükke tehti nendega. Ja siis Helmi Reise hakkas lisaks veel ka astroloogiaga tegelema ja sünnikaarte koostama. Aga kui tuli teine maailmasõda, siis loomulikult enam nii hästi tema käsi ei käinud ja tema siis kuulutati kulakuks ja saadeti koos oma isaga Novosibirskisse asumisele. Mm. Ja siis on kirjutatud, et oma teravate ütlemiste ja arvamistega sattus Helmiga asumisel peagi laagri võimumeestega pahuksisse. Ja pandi laagrista kanakasvatajaks ja muidugi ei olnud seda eriti meelt mööda. Kuigi ma ei tea, mulle oleks väga meeldinud kanakasvatada.
Mulle meeldiks tänagi veel kanakasvatada, ausalt öeldes.
ja kunstnik oskustega polnud seal ka midagi teha. Ja siis ta hakkas hoopis kohalikele kaarte panema ja horoskoope koostama ja siis seda pandi ka muidugi pahaks. Ja siis pistati ta veel spekuleerimise eest vanglasse. Ja tagasi Eestisse tuli ta 1958. aastal ja elas siis mõnda aega oma õe Agnesega, aga tervis oli tal seal Siberis üsna kehva ja siis kui ta pärast Agnese surma läks oma asjaliku õe Laine juurde, siis õde Laine ütles, et Helmil on ilmselgelt psüühilised häired, et rääkis oma kuteldavate kaasastega ja siis selle peale viidi ta seevaldisse. Kus üle seha tuttav arsti juurde, kellega Helmi oli kunagi koos spiritistlike seansse korraldanud. Ja see artikkel, mis ei ole minu kirjutatud, aga mille ma lingin, on lõppeb lausega. Vähemalt ei pannud keegi seevaldis pahaks, kui ta end uppunud poisikeseks või tuleriidele saadetud nõjaks pidas. Naine tuli 19. juulil 1971 ja maeti Põltsamaa kalmistule. Selline oli siis Helmi Reise põgus vaade Helmi Reise ellu.
Oi, meil tuleb siukene ümber häälestumine.
Suurepärane. Ma tahan mainida, sauna laval ja mul on päris ebamugav.
Teeme siis kiiresti, sest et ma ei usu, et see, keegi seda ka tahab, et takki tagumik kangeks jääb kuski.
No ma elan üle, see on ikkagi hea sisu nimel. Ma olen valmis oma tagumiku ohvriks tooma.
Mm-hmm. Mina leidsin sellise toreda loo, mis siis räägib sellest, kuidas üks naisterahva suunes nägi ette, kuidas tema abikasa surma saab või et tema abikasa saab surma.
Ui.
Mm-hmm. Ja lugu läheb siis nii. Oleksime mehega ikka rekorditesse välja trüginud ja oma briljant pulmi pidanud. Kõik meie suguvõsas on elanud vähemalt 80 aasta kanti. Ohkab oma taksajuhist mehe matnud Aili. Lesk ütleb, et tema ajataks nüüd mehe mõrtsukad oma korda auto pagasiruumi verest tühjaks jooksma.
What? Vabandage, kuidas palun?
Mhm. Mhm.
Algus on tõesti juba kõva.
Tõnu surmatunnistusel on surma põhjuse lahte tühi. Kuupäevaks on pandud 19. veebruar 2009. Kuna läbi lõigatud reie arteriga Tõnu suleti meie auto pagasiruumi arvatavasti eelmise päeva õhtul, siis on kaks võimalust. Ta kas kaotas elu aeglaselt verest tühjaks joostes või külmus juba enne seda surnuks.
Millised valikud?
Vapustavad on ja.
Kuhene valiksid?
Ma ilmselt külmuks surnuks, pigem.
Hmm.
Ma ei tea, see aeglaselt verest tühjaks jooks, mille tundub kuidagi piinaarikas väga.
Ma olen ka kuulnud, et sõike külmumine on nagu sõike mõnna minek, nagu, et sõike mõnna minek ja siis nagu seal kurus olid need, et rebisid riidid seljast ja jooksid.
Jaa, et mingi eufooria näki lõpuks va. Ma kõhutata. Nii, siis lugupeetud Aili jätkab. Minu süda jälle jääks pika peale ehk rahu, kui mõrtsukad saaksid karistuseks täpselt selle, mis nad minu mehele tegid. Kõik see juhtus siis Tapa lähedal moel. Ja Aili ja Tõnu olid abielus olnud tervelt 38 aastat ja kuu aega enne seda traagilist sündmust peeti Tõnu 61. sünnipäeva.
Noh.
Mhm. Aga Tõnu juures dokumente ja rahakotti, dokumente ei leitud ja leiti tühi rahakott. Ja politseist anti Ailile kaasa kilekotis mehe käe kell ja kamm. Ja siis Aili oli liigutatud sellepärast, et veriseid riided talle kaasa ei antud, öeldi, et neid te nagu nii ei taha. Ja see kell oli tegelikult olnud nende poja kell, mis oli siis hakanud tema abikaasale väga meeldima ja mille poeg siis abikaasale ondis. Aga elurõõmsele naisele jääb surmatunnini hinge krippeldama, et tragöödia päeva õhtul taksorooli keeranud mehele ei helistanud. Kelle 9 ajal mõtlesin, et helistan. See oligi aeg, mil Tõnu kuskilt Rakvere kasiino juurest kurjategijad peale võttis. Nagu noaga lõikab rindu, muud kui mõtlen ja jään öösiti magama kella 3 ajal. Tragöödia öö hakul, siis kui see kõik toimus, nägi ta ka üle pika aja und. Tütre Spanjal oli kägaras kitsasse puuri surutud ja udus tantsisid väga-väga tigedad inimesed. Sosistasin unes koerale, et laseksin siin kohe välja, aga nad on niivõrd kurjad, et tulevad siis mulle kallale. Kui poeg mulle hommikul helistas, et isa on koos autoga kadunud, siis lõi uni mind välguna ja ma ütlesin pojale, ta ei tulegi enam tagasi. Nii, ja kolleegid siis hakkasid Tõnu pärast mure tundma juba sama päeva õhtul, kui ta tellimuskõnedele ei vastanud, kui aga Tõnu telefon lõpuks vastu võeti. Nüüd pane tähele. Ja sellest kostis seosetu ja mõtetu loba Tallinna hotellist ja tagaajavast politseist.
What?
Anti tema kadumisest kohe ameti võimudele teada. Aili helistas Tõnu telefonile järgmisel päeval ja ka siis vastati. Kuulati, kui mitte midagi ei öeldud. Kella poole 4 ajal helistati Ailile politseist ja tema kõige süngemad kartused said kinnitust. Moeküla tühermaal seisnud takso pakiruumist leiti Tõnu surnukeha. Peagi tabati ka röövis kahtlustatavad 20-aastane Timofei ja 32-aastane Juuri, varem mitmesuguste kuritegude pärast karistatud narkomaanid. Aili uskus, et tema mees tapeti pelgalt 300 krooni pärast, mis tal seal rahakotis oli. Ja taksojuhi tööd alustas Tõnu sellele aastale eelnenud suvel ja miks ta seda tegi oli see, et ta mõtles, et puusa proteesiga on hea rahulik amet, ei pea palju jala ringi liikuma.
Just on ka jõudne.
Üsna vastik, jah.
Noh, jah. Aga nad saadi kätte vähemalt.
Jah, nad saadi kätte, aga nagu pagana. Ja see on ka hästi huvitav, kus juures, et ma olen enne, noh, ma olen ise näinud vaata mingisugused süksid unenägusi, kus süksid vastikuid asju, et näen ja... Ja need on ikka, ma ei tea, mul on küll teissugused need olnud, mul on nad üsna nagu üks ühele olnud selles mõttes, et mitte ei ole seal mingi
sümbolid.
Ja just. Et see on nagu hästi veidar.
Issan, liigutsin ennast ja lava nogises niimoodi, et te saate nii palju heliefekte head kuulajad tänu sellele.
Lava noginat ja minu lapse laulu ja kõike muud.
No aga eks ongi täna natuke pidusem päev.
Põhjust
aga ma lähen edasi siis siit. Võtaks siit järgmise loo ja proua Mai Kalamees. Oled sa kuulnud temast midagi?
See on kuidagi tuttav nimi, aga ma praegu ei suuda nagu ühendada.
Minu mõelest on ta üks üsna võibolla tuntumaid Eesti esimese vabariigi meediume, aga Mai Kalamehe elu on hästi sõike traagiline ja müstiline ka kohati. Et kus ta tuli ja kuhu ta läks, me sisuliselt ei tea. Jällegi on üks sõbranna vana artikkel, mille ma linkin, millest saate siis pikemalt lugeda. Tema põhiline või noh, õigemini minu jaoks üks kõige traagilisemaid asja oli see, et ta langes... Kohe alguses hüpnotisöör Johanssoni mõju alla, kes siis selle kalamehe andeid ära kasutas, aga kõik raha endale taskusse pani. Nii et seansse viis läbi kalamees, õigemini viis läbi Johansson, hüpnotiseeris kalamehe ära ja Johansson võtsis kõik raha endale ja siis oli ka märke, et ikkagi vägivallatses selle vanana ise kallal. Ja ühesõnaga see osa on nagu hästi nagu rõve ja vastik, kuidas seda kalameest ära kasutati, aga ma tahtsin tuua välja mõned kalamehe nägemused. Ja 32. aastal korraldati detsembris eriseants ja siis metafüüsiline selts korraldas selle ja uuriti Leenini kohta. Mai Kalamees ei olnud, tal ei olnud praktiselt üldse haridust, ainus raamat, mis ta lugenud oli piibel, nii et tal ei olnud nagu Leenini kohta mingeid teadmisi, aga omelti ta jutustas. Lapsena vallatu jooksis rusikas käega, andis kõrvalopse, teised pidasid teda alati tülinorijaks. Te kannatanud, et teised arvasid teisiti. Äkilise keeva vihaga alati kõigele vastane. Ta oli väga suur idealist ja väga kirgline. Kui Venemaal tema ideede järele käidaks, siis poleks seal samast viga. Praegu pööratakse ta tööd iga üks omamoodi ümber. Ta suri väga pikaldasse haigusesse. Ta on praegu kõrgel kohal, klaaskatte all uhkes hoones, tuleb põlevad vahid ringi. Mis on juba päris? Uki.
On jah.
Ja siis ühel seansil päriti kalamehelt 2000. Aasta kohta. Ja tema nägemus tulevikust oli siis selline. Eesti vabariik on alles, aga Tartu on pealinn. Tallinn on väike provintsilinn, kus elanike vaevalt 5000. Näen rohukamaraid, varemaid, lõputuid haudu, näen inimeste pisaraid. Tallinn on purustatud. Linn olevat siis tema sõnul purustatud 88. Aasta jaani ööl, kui lõbutsevad rahvast pommitanud äkitselt nõukogudele sõjalennukid. Taevas on neid täis, pommid lõhkevad, majad purunevad, kõikjal on veri, laibad, rusuhunnikud. Hirmus sõda puhkab lahti, see kestab palju aastaid. Teised riigid tulevad Eesti lappi, nälg laastab meie väikest riiki, Tallinna hakatakse ehitama üles. Ja siis veel on töölnud, panne Euroopat ei saa kunagi olema. Ka rahvaste liit on vahepeal kadunud, kuid siiski võidab Eesti. Venemal kaob kommunism ja tulevad uued riigid, Ukraina, Valgevene, Georgia. Nad saavad ise seisvaks, Karjala ühineb Soomega. Nii et kui natuke siit neid kuupäevadest nagu mööda vaadata, siis võib isegi nagu midagi siit...
Midagi nagu oleks, jah.
Midagi nagu oleks. Ja kalamees siis viidi ka välismaale, noh, nagu sõikest tõuhobust on ju näidati igal pool. Ja ta tegeles välismaal kusjuures politsei abistamisega ja isegi on, kuskil oli siin üks koht, kui ma nüüd selle üles leian. Ja tõesõnaga ta suutis aidata politseinike ja mõningaid häid vihjeid anda. Ja siis teine viis, kuidas kalameest kasutati ära nagu heas mõttes või tema oskusi, et päris paljud ärimehed käisid tema juures, et küsida, mida nagu teha, et näiteks siin on, mis on, minu jaoks on kuidagi veits koomiline lugeda, aga okei, okay, it was the times. Näiteks Stockholmis Kommersant Sundquisti korteris toimunud seansil palus Sundquist meediumil anda hinnang oma uut tüüpi aiarehale, mida ta võis hakata maistoodanguna turustama. Mai Kalamees hindas uue reha tüübi heaks ja ennustas sellele ärilist edu.
No jumal tõletud.
See reha töötab. Ja tõepoolest siis hiljem sai ka Rootsi kuninglik põllumajanduse akadeemia kiitis selle Sundquist ja kompani ajareha kvaliteedi heaks ja sellele järgneski finantsedu. Nii et ma siis nüüd ei teagi. Väga... Siis tulevad veel mingi tsinkplekkide teemal ja mingi isolatsiooni ja ühesõnaga asjad, mille kohta tegelikult ilma hariduseta inimesel ei saanud olla teadmisi.
Mm-hmm.
Et nagu kuskilt ikkagi infotale sisse jooksis, mulle kõlab ta natuke nagu vanga moodi, et vangale jooksis samamoodi nagu info peale, et ta rääkis keerulistest asjadest, millest ise midagi ei teadnud, aga lihtsalt need olendid, kes läbi tema nagu rääkisid, et nemad teavad kõike. Ja ühesõnaga siis Kalamehe tervise pärast ka vahepeal tunti muret, et Johansson teda nagu liiga ära kasutab. Aga Johansson võttis siis Kalamehe kaasa ja põgenes üldse välismaale. Ja Kalamehe saatuse kohta sõjaajal ja pärast seda pole midagi teada. On teada, et ta ilmselt jäi pidama Stockholmi ja Rootsi. Ja ilmselt siis ka seal suri. Ja õnneks või kahjuks vastik hüpnotisöör Johansson, kes ajas ilge papi kokku, saadeti asumisele ja suri 42. Aastal Venemaal Kiirovi oblastis. Aga Kalamehe jah, sõike elu on hästi huvitav ja kõik see, noh, tema kohta ma leidsin päris palju tegelikult, noh, millest ma hakkasingi, mul oli plaan, et ma kirjutan tema nendest ennustustest, et sa eraldi kohe, aga ei olnud lihtsalt aega, nii et ja praegu Kalamehe elu on ükseks pealispintseks, aga mis siin ikka, meil on üks mõrvakene veel vist.
Meil on üks kripimõrvakene. Ma kardan, et sina tead seda mõrva, sellepärast, et lugupeetud härra Anvelt on ka osaline siin asjas.
Aha,
aga, no. aga äkki ei tea, äkki teie selleni ei ole jõudnud. Aga miks ma selle mõrva valisin, oli see, et see kõik juhtus 96. aasta 31. detsembril.
Aa, ma vist tean, kas see on see soomlase...
Mm-hmm.
Ja siis ma saan linkida siia ka Eesti Raimade selle saate, kus me hästi pikalt sellest rääksime, aga ma väga huvitatult kuulan sinu versiooni sellest.
Aha, versioon ei ole tõenäoliselt üldse kaugeltki mitte nii põhjalik, nagu te seal saates rääkisite. Aga paljud kriminaalpolitseinikud Tallinnas ja Helsingis kisti eemale vana aasta ära saatmisest. Nemad tegelesid Soome kodaniku tapmise looga. Harju kriminaalpolitsei komissar Tõnu Saks tõstis 31. Detsembri õhtul oma kabinetis viimaseid vana aasta pabereid ühte kuhja. Kell 17.25 teatati talle, et Tallinnast 40 km Narva pool põleb kõrvalteel auto. Nüüd läheb naastiks lihtsalt nagu.
Mm-hmm.
Veidi pärast kella 18 oli politsei operatiivgrupp sündmuskohal. Tallinna Narva maanteest paarisaja meetri kaugusel Hirvli külla keeraval teel oli punase sõiduauto Honda Civic põlenud vrakk. Suuri vaevu õnnestus tuvastada, et auto kandis Soome registreerimisnumbrit. Esiistmel märgati söestunud inimtompu, millest oli järele jäänud vaid osa rinnakorvist.
Selle auto leidsid veel isa ja poeg, kes olid sõitmas vana aasta pidustustele, nii et...
Oh! Ei, igal juhul samas
on sul õigus,
kohast
jah.
leiti ka padrunikest. Keskkriminaalpolitsei direktorile Kalev Prilloppile teatati põlenud inimesest ja Soome numbriga autost vana aasta õhtul, kui ta oli juba kodus. Prillopp sõitis kohe Harju prefektuuri ja hakkas koordineerima tapmisloo avastamist. Keskkriminaalpolitsei abidirektori kohusetäitja Andres Anvelt. Kas on ka tuttav nimi?
Anvelt kirjutas mulle eile, ütles, et ta saadab meile külmavärinate podcasti jaoks ühe raamatu varsti.
Appi kui lahe! Igal juhul, olge nüüd Anvelti peale, olid kõik teised kadedad sellepärast, et tema sai selle aastavahetuse kodus veeta ja läks alles esimese jaanuari hommikul kolleegidega koos tööle.
Klassik Anvelt.
Soome Tallinn. Oh,
nii. Ma olen öelda, et ma ei viita kuidagi sellele, et ta tööst hiiliks või midagi. Aga kui mul nüüd on meeles, siis see, kuidas ta, et Anvelt pidi ju need tüübid hiljem maha võtma. Nii et ta sai oma osa kanda küll, et ei ole siin midagi.
Nii. Soome Tallinna saatkonnas töötavad kaks politsei attašeed olid 31. detsembri õhtul juba peolauda istunud. Tagasi tegelikkusesse raputati nad närviliste telefonikõnedega. Kelle oma on põlenud Honda küsiti? Seejärel helises telefon Helsingi mitmes politseimajas ning Tallinna saabusid esimesed infoterad. Honda kuulus 39-aastasele soomlasele Markule, kes oli sõitnud koos kahe sõbraga 31. Detsembri hommikul Tallinnasse. Mõned päevad varem oli helistanud talle Tallinnas sõbranna Sveta ja kutsunud aastavahetuseks külla. Rohkemat esialgu teada ei saadud. Suureks abiks oli Eesti piirivalve, kes tegi ruttu kindlaks auto piiriületamise aja ja selles olnud isikute nimed. 1. jaanuari hommikul mindi Tallinna hotelli Kullervo. Ma isegi ei mäleta, et siuke koht oleks kunagi eksisteerinud, kus peatusid Marku sõbrad. Paraku ei osanud nad midagi olulist öelda, vaid seda, et Marku lubas eelmisel õhtul tulla Amigo ööklubisse ja Sveta kaasa võtta, aga kadus. Siis saabusid Helsingist Sveta taustandmed. Marku tundis Rakverest pärit 33-aastast naist umbes aasta.
Kus juures Sveta oli pärit ikkagi, ta oli vist Ukrainast tulnud, kui ma eksi, oli Eestisse tulnud otsima rikast Soome meest endale. Toona tehti seda päris palju.
Tuldi Eestisse otsima rikast Soome meest.
Jah, ja just nendes Amigo taolistes ööklubides passiti, sest seal need soomlased käisid ja, ja see oli täitsa nagu oli kohe mõnede naiste, päris paljude naiste siuke tuleviku plaan.
Jeesus! Tõesti, no. Ja minu plaanid selle kõrval kahvatuvad muidugi. Jumala eest.
Amigo sõitmist.
Ma olen ühe korra reaalselt, ühe korra elus Amigos käinud ja pärast seda ma ei ole sinna isegi mõelnud mitte tagasi minna. Aga see selleks. Ma igaks juhuks küsin üle, et meil Soome see kunagi ikkagi olid margad, eks ole?
Finnmark, jah, margad, jah.
Ühesõnaga, Marku oli Svetale ostnud korteri 70 000 marga eest sõletänavale. Siis 20 000 marga eest oli ta tal ostnud kasutatud sõiduauto. Ja siis selles korteris ta veel korraldas mitmesaja tuhande Eesti krooni eest remondi. Ja 1. jaanuari keskpäeval töötasid täistuuridel Eesti ja Soome keskkriminaalpolitsei ning Harju kriminaalpolitsei jälitustöötajad. Viimasel ajal olevat Marku mitmel korral Svetal öelnud, et too vormistaks sõle tänavale ostetud korteri tema nimele, müüks auto ära ja annaks raha talle tagasi. Oh-oh. See on üsna halb.
Mul on nagu asja, mis Svetale väga meeldis.
Ma ei tea, kuidas seda tuleviku plaanidega kokku läks. Oleks pidanud jälle minema äkki sinna Amigosse uue ringi peale. Juba loidku selle eest, eks ju. Andres Anvelt. Tada!
Ma olen eraldi mingi helikõlli Anveltile välja mõtlema. See oleks väga tõrge, kui mul on nii vähe aega täna editida seda saada.
See oleks jumal äge kus juures.
Okei, ma mõtlen sellele.
Mõtlen sellele. Ütles selle peale, et näib nagu oleks Marku hakanud oma tutvust Svetaga koomale tõmbama. Ma ütleks siia juurde, et minu meelest on härra Anvelti poolt väga, väga, väga nagu...
Viisakalt öeldud.
Viisakalt öeldud ja väga... mis see sõna on, mida ma otsin praegu? Op, 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 op. Mul ei tule praegu. Praegu ei tule, aga ma tahaks teda kiita siin kohal. Siia ütleks veel korrandama täis nimi Andres Anvelt, et sa saaksid
Luksub raustud kuskil praegu.
Vaesekene. Nii, jätkame. Kriminaalpolitseidikud üritasid kindlaks teha naise asukohta. Aitas Soome saatkonna viisaosakond, kus tõeldi üks Rakvere lähedal asuv aadress. Järgnesid telefonikõned Lääne-Viru politseisse ning vajalik korter võeti valve alla. Kell 19.30 oli keskkriminaalpolitsei direktori Kalev Prillapi juhitud operatiivgrupp endise energiakolhoosi ühe kahekorruselise elumaja juures. Prillap hüüdis korteris. Seis, politsei, kõigil paigale jääda! Elutoas tardusid Sveta ja üks noor mees.
Mm-hmm.
Oi, oi, oi. Ja tagatoast tuli välja naabrinaine. Oi, vabandust, see on Anvelti tsitaat praegu. Okei, okay. Küsisin, on seal veel kedagi? Tema vastas eitavalt. Nii, mida Anvelt edasi tegi?
Ma mäletan väga hästi seda kirjeldust, kuidas ta esiteks ta vist koperdas millegi vastu. Ja, et kõik see viis, kuidas nad selle korteri peale läksid, oli väga heaks õppetunniks, kuidas ei tohi kahtlusaluse korterisse siseneda.
Oh.
Et seal, kui ta siis seal tagatoast leidis selle põhilise kahtlusaluse.
Oh. Issand jumal, aga tead, mis mõttes edasi juhtus? Appi, nüüd kuulajad kuulevad ka, mis edasi juhtus. Ma ütleks, et...
kas ma panen mööda praegu või? Oli ju seal tagatuvasse?
Üllatus või?
Jah.
Jaa.
Et ühesõnaga see mäsu, mis seal tagatuvas siis neil oma vahel kahekesi lahti läks, oleks võinud väga kurvalt lõppeda sellepärast.
Kas ma tohin vahel öelda, mis seal juhtus või?
Jah, no ütle, jah.
Nii, Anvelt ütles, et tõmbasin tagatu aukse lahti. Panin tuleb põlema. Mingi mees lamas voodis, haras tumbalt püstoli ja suunas relvatoru minu poole. See oli õudne, ohtlik asi.
See oli ohtlik asi, sest niimoodi ei tohi siseneda. No, ta oli ju täitsa katmata.
Ai.
Ja.
Aga
Eesti raimedes saab sellest pikemalt kuulda.
Mm-hmm. Absoluutselt saab. Aga ma võtan siis kiirelt veel asja kokku. Sveta kaaslased, 26-aastased Mart ja Marek, ei puigelnud siis üldse vastu, et nad eelmisel õhtul olid Marku tapnud. Ja põhjus oligi siis see, et Sveta ei olevat tahtnud loobuda soomlaselt kingituseks saadud korterist ja autost ning seepärast otsustati kinkija kõrvaldada. Ma pole kellelegi halba soovinud, aga Sveta, kui ta 1. jaanuari õhtul arestimajja viidi. Kriminaalpolitseinikud siiski kinnitavad, et kuritegu oli hoolikalt läbi mõeldud. Kuidas kõik täpselt toimus, on vara rääkida. Aga jah, siis te saate kuulata täpsemalt.
Jaa, ma võin öelda, et seal mängus on viinakokteil ja silmatilgad. Aga ma sain aru, et sul on üks kriipi lugu veel.
Mul on üks hästi lühikene kriipi ennustus, mille ma leidsin paraveebist. Ma nagu mingi tuuseldasin seal nagu pöörane ja nagu reaalselt seal lihtsalt pigem nagu nokiti neid inimesi, kes üldse ennustajate juurde pöörduvad.
Paraveeb ära nüüd ometi tekitamispettumust.
No täpselt.
Aga teeme siis niimoodi, et mul on kahes osas folkloore.eest võetud Eesti vanarahva kombeid ja värke. Et ma siis kõigepealt räägin sellest, et mida üldse tehakse vana aasta õhtul ja 1. jaanuaril ja siis teises pooles, sina räägid siis seal vahepeal oma selle kriipi ennustuse ja teises pooles ma räägin, kui te juhuslikult tõesti täna seda kuulate, et kuidas siis veel saab täna õhtul ennustada.
Nii, teeme nii.
Nii siis, ilmselt igaüks, kes on käinud neljandas klassis, teab, et vana aasta õhtul toodi sisse uued õled või heinad põrandale. Aga sama oluline siis, kui jõululaupäeval oli vana aastalgi tõrje maagiliste märkide tõmbamine. Ehk siis söega või kriidiga tõmmati siis ustele, väravatele, kaevukaantele ja kirikusaani otsadele erinevaid märke. Ja Lääne-Eestis kehtis nõue akna tööseks kinni katta, et tulevalgus majast välja ei paistaks, sest et siis oleks vili suvel läheb kõrbema ja ikaldub ja kängub. Ja nagu jõuluvesel tuleb siis terve öö hoida tulesid põlemas. Ja siis on veel sõike uskumus, et kell jalad nääri ööl paljad, vigastab suvel jalgu, kes magama jääb, olgu enne siis aastavahetust, on kogu aasta laiske unine. Ja miks siis meil need raketi värk on, et see on ka siis tõrje maagia, et lärmitseda öösel kella 12 ajal siis tuleb, et see siis hoiab kõik pahamajast eemale ja muuhulgas siis on ka usutud, et niimoodi lastakse nõidadel silmad pääst või siis vana aasta silm lastakse katki.
Oi.
Ja ka soola visatakse kaevu, see on ka siis tõrje maagia. Ja leidsin ka sükse lause, et tähenduslikuks on peetud aevastamist, et seletused on vastukäivad. Et ühest küljest peetakse seda siis kas aevastaja hea tervise endeks või siis tähendab see perest lahkumist. Et tuleb vaadata, kui sa aevastad, et kas sa oled näoga ukse poole. Et kui oled, siis ilmselt lahkud perest.
Issand jumal.
Ja siis tõremal tehti niimoodi, et viljakõrsi torgati leiva taignasse. Ja kui leivahjust välja võeti, siis vaadati, kas kõrs on kõrbenud või mitte, et kui kellegi kõrs on kõrbenud, siis seda peeti surma endeks. Ja kui te juhuslikult täna sõite kala, siis hoidke kalasoomused alles, see peaks järgmiseks aastaks tooma rahakülluse ja raha jätku annab siis ka ubade ja herneste söömine. Meil on kartulisalat, seal sees on herned.
Ma hakkan siis tegema kartulisalat, mille sisse ma panen ladevates herneid.
Just. Ja siis, kui 1. jaanuaril paistab päike, siis on see ikkagi pigem nagu hea kui halva tähendusega. Ja kui on härmatis, siis see märgib head teraviljasaaki, head õnne, inimestele tervist. Kui aga sajab, kas siis lund, rahet või vihma, siis see tähendab, et vili ikaldub, inimestel tulevad haigused ja surm. Ja siis on üks huvitav tava, et näärisokud, ehk siis nääripoisid või uusaasta poisid, Need olid siis külapoisid, kes ennast riietasid kuidagi teistmoodi ja siis nad tulid, käisid talust allu ja lõid siis pererahvast õlgedest keeratud nuudiga erguks. Aha. Nii et kui leiad mingi pande kahtlasi kujusid ukse tagant, siis las nad nüppeldavad sind. See on eestlaste komme. Praegu ma olen siin saunas, ma eile käisime saunas eile ja ma sain siukse nüppelduse vihaga, nii et mind on nii erguks ära keeratud nuudiga juba. Aga ja see kõik oligi täpselt see, ma ei mõelnud siin mingit kahemõttelist asja. Nuudiga erguks keeratud. Aga siis vanad eestlased siukest üldistavad soovi headut aastat ei pidanud väga oluliseks, aga väga oluline oli see, et söe või kriidiga tuleb kirjutada uksele algava aasta number. Seda ma ei teadnud, aga see seletab seda, miks, noh, võtta need õhupallid numbritega, et see on nagu,
yeah.
Et ma nüüd täna siis selle võiks teha. Ja siis noh, külaskäigudest me just teame, et vana aastal esimene või uuel aastal esimene külaline peab olema mees, on ja mis on muidugi sõike vana diskrimineeriv komme, sest et usutakse, et peab olema välisilma esindaja peab olema tugevam, mitte nõrgem. Ja naine aine teadub nõrk.
Ei, no muidugi, nõrgad, nagu me oleme siin.
Ja just sellepärast need näärisokud siis pidiki kõik pered läbi käima, et ikkagi noh, et tõrjuda naisi, et naine nagu naise külaskäik siis võimalike halba mõjusid ei tooks. Ja üks asi vist siis on veel see, et Lääne-Eestis on komme meisterdada õlgedest, rebalatest või muudest vahenditest nukk, mida siis ka võidi nimetada näärisokuks või sokupoisiks ja nukk viiakse siis näärihommikuks teise pere ukse taha. Ja see sümboliseerib siis laiskust ja väljendab pilkavad suhtumist. Ja muideks sama ju tehti toomapäeval 21. detsembril, kui Tuha Toomas ka samamoodi rebalatest või õlgedest teed nagu nukku ja viid naabri ukse taha mustust eemal hoida. Nii et tänaseks tegemist küll. Räägi siis oma kriipi ennustus ära.
No minu sõbrannale üks mustlasnaine ennustas, et ta oleks ettevaatlik, sest suur õnnetus on peatselt tulemas. Mis täpselt? Seda ta ei öelnud. Sõbranna käis mul külas ja rääkis mulle ennustusest ning teades minu huvi igasuguse ennustamise ja muude müstiliste asjade vastu, küsis mu käest, et mida ta peab siis nüüd tegema. Mina sel ajal veel mustlaste ennustusi tõsiselt ei võtnud ja ütlesin talle, et olgu rahulik, nad luiskavad ja tahavad ainult ennustamisega raha teenida. Kaks nädalat hiljem toimus autoõnnetus ja mu sõbranna sai surma. Olin nagu puuga pähe saanud ja siiani usun, et oleksin ma rohkem sellele rõhunud, et ta ettevaatlik oleks ja autoga ei sõidaks ja nii edasi, siis poleks ta ehk surma saanud. Aga saatuse käest ilmselt siiski ei pääse.
Ma arvan ka, et ei pääse. Ja samas ükski õige ennustaja ikkagi ei tohiks niimoodi surma ette öelda, sest...
Ma ise mõtlesin ka, et ma nagu olen kuulnud, et nad pigem nagu ei ütle seda.
Surm on ju sisse kirjutatud meile kõigi saatusesse, et see peab tulema mingil hetkel kõigi jaoks.
Kuru hakka.
Räägin teile siis, kuidas ennustada. Siin on ka natuke surmalainetest ka. Aga kuidas siis vana aastal või uue aasta esimestel päevadel ennustada? Väga populaarne ennustusviis oli pühkmetel ennustamine. Ehk siis, mis pühkmed on, siis ma kujutan, et siis kui sa koristad või? Ja see juures siis kuulatakse hääli. Et mida sa siis kuuled sellel ajal? Et kui sa kuuled laudade kolinat, siis see on surma enne. Koera haukumine tähendab kossjasid või pulmasid ja isakella helin tähendab ka pulmasid. Ja samad sümbolid siis, aga siis on ka näiteks risteel kuulamine. Ja üldse siis sükkast nagu helide kuulamist hästi palju, et kolingella helin, hõiked, laul, nut, vilistamine, haukumine, linnuhääled, loomahääled. Et igal juhul kõik on nagu tähenduslik siis tänasel öösel. Ja siis on veel selline viis, et õhtul siis koldest tuleb nagu tuhk siluda ja siis hommikul tuleb jälgida, milline süvend on nagu tuha sisse tulnud, et kas seal on inimese jälg või looma jälg ja siis seda ka siis käsitletakse surma endana. Siis seda vist, vähemalt mina küll olen teadnud seda, et tuleb kinga visata või sükest seda pastelt visata ukse poole üle õla. Või üle värava, et kui jalats kukub ninaga ukse poole, tähendab see viskaja või ühe pereliikme lahkumist. Lahkumine on ka mitme tähenduslik, kas surm või mehele minek või elukoha vahetus või teenima minek. Ja Lõuna-Eestis ennustati tuleviku soolateradega. Et kelle leivatükki või leiva alla pandud sool hommikuks sulab, sel on surma oodata.
Issand jumal.
Ja sama tähendus on, kui puulusikasse valatud vesi hommikuks kuivab. Ja surma endan on käsitletud ka lumme torgatud teiba või keppi ümber kukkumist ja isegi kui ta viltu ajub, siis see juba tähendab sellele, kes selle keppi sinna torkas halba. Ja siis eluea pikkust, et kes kauem elab, saab ennustada niimoodi, et valite iga üks nagu nimelise küünla, panete korraga põlema ja kelle oma kõige kauem põleb, see elab kõige kauem. Aga siis jõuluõhtul tehti. Ja siis on veel üks uuemaid kombaid, mida mina pole kuulnud, on, et taldrikul tuleb kortsutatud paberitükk süüdata ja siis vaatad see põlemis jäägi, mõnes seda tuhka või mitte tuhk, vaid see, noh, mis see on siis, mitte süsi vaid...
See on ikkagi ju...
Noh, mis see ära mustaks määrib ainult.
Tuhk.
Et selle varju nagu järgi. Noh, vaata, tead ju küll.
Ma pean küll, jah.
Jah. Ja siis on vana ennustusviis on tuppa vaatamine läbi ukses oleva siis suitsuaugu või läbi akna või läbi lukuaugu. Ja see, kes siis toast läheb välja, vaatab siis läbi augu neid, kes tuppa jäävad ja vaatab, mis nad teevad, kuulab kõnekatkeid. Ja siis lisaks veel, et kui kellelgi toas oli ja siis pole näha varju, on siis sellel on siit ilmast lahkumine ees. Ja sama tähendus on, kui kedagi nähaks ilma peata olevat, aga ma arvan, kui sa näed kedagi ilma peata, siis ta on juba lahkunud.
Tõenäoliselt.
Kuigi no ma kujutan ette ja et võibolla see on niimoodi, et ta seisab nii, et sinu ja tema vahele jääb mingi, ma ei tea, laelamp või midagi, et sa ei näe nagu seda ülemist otsa, aga okei. Ja siis selleks, et ta nagu eriti täpne oleks see, mida sa vaatad, võib veel joosta kolm tiiru ümber maja, seisatada maja põhjapoolse otsa juures. Ja siis veel vaadatakse läbi jalge vahe ahjusuhu või kerisele, et näha oma tulevast. Ja mõnikord on mainitud, et niimoodi võib ka surnukirstu näha. Ja selleks, et teada saada, kes su kallim on, tuleb uusaasta ööl esimeselt vastasost vastutulijalt nime küsida. Ja et siis ilmselt kui küsid, no ma arvan, et võime seda tuua tänapäeva ja lihtsalt küsi sellest soost inimeselt, kelle vastu sul tõmme on ja võid küsida lihtsalt nime. Ei pea olema tema nimi, vaata, mis ta ütleb. Ja siis on veel sõike õpetus, et käsi tuleb sauna ukse vahelt sisse pista. Kui su käe võtab karvane käsi, saad rikka peiju. Kui sile, siis vaese. Minu mõelest on niimoodi, kui ma paneksin käe nagu sauna ukse vahelt sisse ja siin kedagi ei oleks ja keegi haarab mu käe. Mind isegi huvitav, kui rikas või vaene see, mis iganes teem on siin on.
Täpselt.
Ja siis muidugi veel ka vanad eeslased tegid sükkest fantastilist asja, et kahe küünla vahel istutakse saunas või aidas ja vaadatakse peeglisse. Kus juures peeglist peab näha olema ukseava, mul on seda lugedes juba, mul tuleb sükse külmavärinad, sest see on nii fucking õudne. Ja lisatingimuseks võib olla siis veel piibli lugemine. Ja noh, muidugi on see omamoodi muidugi ohtlik tegevus, et uksele võib siis tulevase asemel ilmuda mõni teemon või surnukirst või midagi. Ja siis on ka veel veeglaasi põhja pandud kuldsõrmused läbi selle, siis ka saab vaadata üksi keskööl küünlavalgel ja näha midagi. Ja see on ka, ärge tehke seda.
See kõlab üsna kriipilt.
Ja siis on veel, saab sõrmust kasutada laulatussõrmust siis ennustamiseks niimoodi, et panete niidi otsa ja veeglaasi ja siis vaata, et mitu korda ta kolksub vastu veeglaasi seina, et nii mitu aastat on siis pulmadeni. Ma arvan, et Heidi, me peame tegema seda mõlemad selle.
Ma arvan, et kõigepealt ma ajan mingi koerte karja kokku, panen neile kõigile kellukese kaela ja siis lasen neile rõhkuda ja kalistada.
Ja. Väga hea. Ja kõige tähtsam siis homseks hommikuks või ühesõnaga teadke seda, et kehtib põhimõte, et nagu see, mis toimub aasta esimesel päeval, nii toimub kogu aasta. Kui sa tõused vara, see tähendab, et oled kogu aasta virge, nii virk. Vältida tuleb äpardusi, kurvastamist, ülitsemist, millegi kaotamist. Ja eriti tuleb hoiduda raha välja andmast, mis tuletab mulle meelde, et hea kolleeg Triin kopeeris mulle just minu homse horoskoobi, kus oli täpselt sama lause kirjas, et ära täna raha välja anna, küll aga võid seda vastu võtta, aga kui keegi keeldub sulle raha andmast, siis mine viida ära.
No miks mitte?
Aga see on päris hea koht, mis õpetada, mis sa arvad?
On küll ja tõmbame otsad kokku, lähme peame oma kodus pidu.
Ja enne siin mõned veel ka toimetavad seda episoodi. Aga aitäh teile kõigile ja olgu siis, kui te kuulasite täna, ja täna on uus aasta esimene päev, küll ma värin, et siis teadke, et me võime teile kohe ennustada, et teie uues aastas saab olema vähemalt 52 külmavärinat episoodi.
See tekitas mulle külmavärinat
praegu. Okei, head vana aasta lõppu ja uue algust ja püsige kõhedad!